วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับไหนๆเราก็สู่ช่วงปลายปีนะครับแล้วเราก็มีการเตรียมตัวกันสำหรับปีหน้าว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นโอกาสอันดีนะครับในการที่เราจะมาวางแผนกันนิดนึงแล้วก็สำรวจตัวเองกันเสียหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งโมเดลของการวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเอาที่เราใช้กันบ่อยๆก็เช่น SWOT ใช่ไหมนะครับหรือบางทีเขาใช้เรียกว่า Five Force บ้างบางคนเรียกว่า PACE อะไรบ้างนะครับเอพิโซดนี้ขอหยิบโมเดลที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะครับคือการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า3C นะครับหรือ 3C นั่นเองนะครับ 3C ที่ว่าคืออะไรก็เป็นการมองว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยกลุ่มคน3กลุ่มนะครับกลุ่มคน3กลุ่มด้วยกันแล้วกลุ่มคน3กลุ่มเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดและลึกซึ้งมากทีเดียวนะครับก็มีอะไรบ้าง 3C เริ่มต้นอย่างแรกเลยฮะคือ company ก็คือบริษัทของเราได้แหละนะครับมันก็คือการสำรวจตัวเองก่อนเลยครับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับธุรกิจเราเนี่ยเราทำอะไรนะครับเรามีจุดขายอะไรนะครับเราทำธุรกิจด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับนี่คือการสำรวจตัวเองเยอะมากซึ่งถ้าเป็นปีหน้าบางทีมันคือการตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้ธุรกิจเราเป็นแบบไหนธุรกิจเราจะมีภาพลักษณ์หรือมีหน้าตาอย่างไรจะขายอะไรนะครับจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรนะครับอันนี้คือก็ต้องวิเคราะห์กันให้ชัดซึ่งไปหากันต่อนะครับว่าสินค้าของเรามีความโดดเด่นอย่างไรมีจุดแข็งอย่างไรนะครับมีปัญหาคืออะไรบ้างนะครับธุรกิจของเราเนี่ยนะครับดำเนินการได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการสำรวจให้ชัดนะครับอะไรคือเรียกว่าสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าคอขาดบาดตายไม่มีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นก็คือการสำรวจตัวที่ชื่อว่า4 company นะครับรู้จักตัวเองนั่นเองนะฮะทีนี้เมื่อรู้จักตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะ cross ต่อไปว่ามันคือการรู้จักคนที่ชื่อว่าลูกค้านะครับก็คือ customer นั่นแหละเขาจะเมื่อก็ต้องขับไปถามบอกว่าแล้วลูกค้าของเราคือใครนะครับลูกค้าปัจจุบันของเราคือใครลูกค้าในอนาคตปีหน้าที่เราคิดว่าเราจะไปอยากได้มาเนี่ยนะครับคือใครนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าในปีนี้มันอาจจะเป็นลูกค้าที่ไม่ซื้อเราแล้วเราต้องย้ายตลาดไปในปีหน้าใช่ไหมครับก็ต้องถามเลยว่าแล้วปีหน้าเนี่ยคุณจะไปจับตลาดกลุ่มไหนหรือตลาดเดิมด้วยจับคู่กันนะครับก็มันก็คล้ายกับที่เอพิโซดก่อนหน้านี้เราเคยคุยเรื่องของ unsolved metric นะครับที่บอกว่าคุณจะขายลูกค้าเดิมด้วยสินค้าใหม่หรือขายลูกค้าเดิมด้วยสินค้าเดิมก็ได้หรือคุณจะไปขายลูกค้าใหม่อันนี้ก็ต้องเคลียร์กันไปนั่นเองนะครับคุณจะโตแบบไหนปีหน้าก็ลองไปคิดดูนะครับขั้นตอนการเองเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้คนที่คุณต้องการที่จะให้เขาเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับเขามีความต้องการอะไรนะครับเขามีปัญหาอะไรเขาถึงมาหาเรานะครับก็เป็นประโยคคลาสสิกนะครับในวงการการตลาดนั่นแหละเขาไม่ซื้อสว่านนะครับเขามาซื้อรูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเห็นด้วยนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันไปตอบปัญหาของเขาอะไรได้บ้างมันเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาอะไรนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้จักลูกค้าแล้วนะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าตลาดนะครับตลาดของลูกค้าเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดแบบไหนมีโครงสร้างแบบไหนอะไรก็ว่าไปนะครับเช่นลูกค้าของเรามีขนาดเยอะแค่ไหนนะครับลูกค้าของเรามีพฤติกรรมแบบไหนอะไรบ้างไปรวมถึงการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า customer journey เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเช่นเขาตัดสินใจโดยใช้อะไรเป็นสิ่งสำคัญเขาฟังใครเป็น influencer ซื้อที่ไหนซื้อผ่านช่องทางไหนอะไรก็ว่าไปนั่นก็คือเรื่องของการวิเคราะห์คนที่ชื่อว่าลูกค้าเข้าใจให้แม่นยำนะครับขณะเดียวกันเองมีประเด็นสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คุณต้องประเมินตลอดเวลาด้วยนะครับว่าตลาดลูกค้าของคุณอยู่เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับปี2020เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนหดตัวขยายตัวเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรสนิยมเปลี่ยนสินค้าที่เขาซื้อคาดหวังมากขึ้นคาดหวังน้อยลงเนี่ยก็คือว่าไปคือการเข้าใจคนที่ชื่อว่าลูกค้านะครับแล้ว4สุดท้ายก็คือการเข้าใจคนที่ชื่อว่าคู่แข่ง competitor นั่นเองเพราะว่าเมื่อลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือธุรกิจเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมีการขยับปุ๊บเนี่ยนะครับคู่แข่งเราก็จะเปลี่ยนตามมันอาจจะเกิดคู่แข่งรายใหม่เกิดคู่แข่งรายเดิมที่ขยับตามมาหาเราหรือเราเข้าไปสู่ในสนามแข่งใหม่ก็ได้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเห็นภาพกันให้ดีๆนะฮะบางธุรกิจบอกว่าจะขยายบริษัทไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเคยสำรวจไหมว่ามีคู่แข่งเราอยู่ในตลาดหรือเปล่านะครับคู่แข่งเราเก่งไม่เก่งอย่างไรคู่แข่งเขาอยู่ในตลาดนั้นมานานพอหรือยังนะครับมองคู่แข่งให้ชัดนะฮะขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องดูด้วยว่าธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับปริมาณคู่แข่งเป็นแบบไหนตอนนี้มากขึ้นลดลงนะครับคู่แข่งมีจุดแข็งต้นทุนน้อยกว่าเรามีกำลังมากกว่าเรางบการตลาดมากกว่าเรานะครับคู่แข่งเนี่ยเป็นที่นิยมในสายตาลูกค้าไหมอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการมองภาพแบบเร็วๆนะครับที่เราคิดว่าธุรกิจเนี่ยควรจะรู้นะครับผมก็เอาไว้ตัว 3C เนี่ยเป็นสรุปย่อๆเนี่ยนะครับพอดีผมเปิดจากอ่านหนังสือด้วยนะครับเป็นหนังสือเขาเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอ่านธุรกิจใน69ภาพนั่นเองนะครับของสำนักพิมพ์ V-Learn นะครับก็คนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะเขาก็สรุปโมเดลสำคัญของธุรกิจมาแล้วก็อันนี้เป็นบทแรกผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับทำไมต้องรู้ 3C จริงๆ 3C เนี่ยนะครับมันก็เป็นวิธีการเข้าใจแบบพื้นฐานเลยนะครับจริงๆที่ Dots Academy เนี่ยพาร์ทเนอร์ผมคนหนึ่งนะครับคุณ AJ เนี่ยเขาก็พูดบอกว่ามันต้องเข้าใจ3อย่างอยู่เสมอเข้าใจตัวเองเข้าใจลูกค้าแล้วก็เข้าใจโลกนะครับหรือวงเล็บคู่แข่งนั่นแหละนะฮะซึ่งมันก็ตรงกับ 3C เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จัก3อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้คุณมองและเห็นตัวเองว่าคุณจะปรับตัวอย่างไรได้บ้างเช่นเมื่อตลาดมีการขับเคลื่อนนะครับมีการขยื่นเช่นลูกค้าเปลี่ยนไปผู้บริโภคตลาดเล็กลงแล้วก็ว่าไปคุณก็ต้องคิดแล้วครับว่ามันจะส่งผลยังไงกับตัวธุรกิจของเราเราจะยังอยู่ตลาดนี้ต่อไปไหมหรือเราต้องออกสินค้าใหม่ถ้าเกิดเราออกสินค้าใหม่ปุ๊บมันจะทับลายกับคู่แข่งใหม่หรือเปล่ามันก็จะคิดเชื่อมโยงกันนะครับในไอ้3ตัวเนี้ย 3C เนี่ยนะครับ company customer แล้วก็ competitor นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเล่ามาถึงจุดนี้ปุ๊บผมก็อยากให้ผู้ฟังแต่ละท่านนะครับปีหน้าเนี่ยคุณจะตามแล้วทำแผนแล้วก็วางแผนว่าปีหน้าเราจะทำอะไรก็ลองเอาไอ้ 3C เนี่ยมากางดูนิดนึงแล้วกันนะครับลองมาดูว่าปีหน้าคุณจะจับตลาดไหนจับตลาดเดิมไหมจะจับตลาดที่เปลี่ยนไปลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมอย่างไรเพราะว่าผมได้ยินคนหลายคนก็มาถามผมเหมือนกันว่าปีหน้าเราจะย้ายไปใช้ Instagram ดีไหมเราจะใช้ Facebook หรือเปล่าหรือเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็บอกว่าคุณจะใช้อะไรเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ว่าลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมแบบนั้นไหมคือไม่ใช่ว่าพอเห็น Facebook ตอนเนี้ยมันช่วงที่ค่าโฆษณามันแพงอยากย้ายจะไป Twitter คำถามคือลูกค้าคุณซื้อของบน Twitter หรือเปล่าลูกค้าของคุณเนี่ยก็มีพฤติกรรมบน Twitter จริงๆใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่การย้ายไปสู่ Twitter มันอาจจะเสียเงินที่มันถูกลงแต่ก็ไม่ได้ผลนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรจะทำใช่ไหมครับแสดงว่าคุณไม่เข้าใจ4ที่ชื่อว่า customer นั่นเองนะครับขณะเดียวกันบางคนบอกว่าอยากจะไปเปิดธุรกิจใหม่อยากจะเปิดอย่างเช่นบอกเนี่ยตอนนี้ขายเสื้อผ้าไม่ดีเลยไปเปิดชาไข่มุกดีไหมผมบอกโอ้โหชาไข่มุกตอนนี้คู่แข่งมันหนามากแข่งกันแรงมากคุณไปแข่งเนี่ยจะไหวหรออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคิดดูด้วยละกันนะฮะเข้าใจ 3C นี้ให้แม่นยำนะครับเอากระดาษสักแผ่นหนึ่งมาก็ได้แล้วก็ตั้งเขียนดูนะครับแล้วก็ลองถามตัวเองอยู่เยอะๆนั่นเองนะครับใครสนใจเพิ่มเติมก็อาจจะไปหาหนังสือที่ผมแนะนำก็ได้นะครับเนี่ยฮะอ่านธุรกิจใน69แผ่นภาพนะครับแล้วก็ผมก็มีโมเดลหลายๆโมเดลที่คงจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อไปในเอพิโซดหน้าๆด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราเตรียมตัวไว้ก่อนว่าปีหน้าเนี่ยเราจะสู้ศึกธุรกิจกันอย่างไรได้บ้างและเรามาคุยกันต่อนะครับในเอพิโซดหน้าว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมตัวกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ